Missione Coinute.
Kallid raadiokuulajad, oleme taas missioonikandjaga eetris. Räägime täna APÜ-st, mida see tähendab. Mari Vahermägi on stuudios, millega tegemist on ja mis sinu ametlik nimetus on.
Tere kõikidele kuulajatele, tegu on siis avatud piibli ühinguga, seda tähendavad need APÜ ja me oleme päris palju nalja saanud selle kolme tähega, on meid beebiühinguks tehtud ja igasuguseks muuks, sest Eesti rahvas ei kujuta ette, et piibli ümber võiks mingi ühing olla, aga jah, ametlikult on tegu siis rahvusvahelise suurorganisatsiooni Scripture Union International Eesti tööharuga ja selle raames minu ametinimetus on inglise keeles siis rahvuslik juht või national leader ja eesti keeles kõlab hästi tegevjuht. Kui ma alustasin, siis oli see ametinimetus peasekretär, aga see kõlab nii natuke kangelt mu jaoks, et ma seda enam ei kasuta.
No igates väga paljudes organisatsioonides on ja ma olen Allianzi peasekretär, nii et ma väris tunnen, et see on ilus nimi kavandud ja paljude liitudel on peasekretärid ja samal ajal mõnel teises on kantselerid, nii et selle mõttes siuksed koha peale me liigume. APÜ on vana organisatsioon. Ajalooliselt.
Jaa, me liigume praegu rahvusvaheliselt ja ülemaailmselt 150. juubeli poole, mida tähistatakse 2017. Ja selleks me siin on juba 5-6 aastat ettevalmistusi tehtud, sellepärast, et ühe nii suure organisatsiooni jaoks on vaja ikka väga sageli ka küllalt teha selliseid tagasivaateid ja ettevaateid, et mida jätta, mida muuta, mida üldse lõpetada ja mida alustada.
Nüüd APÜ on põhimõtteliselt loodud lastega tegelemiseks või on juba just selle algpool ja ta on nüüd laienenud ilmselt kõvasti, aga kus see oli see algus?
Algus oli 1867 Šotimaal ja seal oli üks missionär nimega Josiah Spires, kellel Jumal lihtsalt pani südamele evangeelse töö ja kes olles ühes puhkuse rajoonis nägi lapsi, kellega keegi ei tegelenud ja kes uskus, et lapsed võivad täiesti ka iseseisvalt luua oma Jumala suhte. Ja siis ta APÜ-le väga ise loomulikult kasutas seda, mis ta ümber oli ja seal samas rannas, kus lapsed olid koos, palus neil liivale midagi kirjutada ja see, mis ta palus kirjutada liivale oli see, et Jumal on armastus. Ja siis selle kirjutamise ajal ja selle kaunistamise ajal siis ta rääkis, mida see tähendab. Ja sealt sai alguse üks selline tööharu, aga tegelikult APÜ nagu tekis või need liikumised tekisid samaaegselt mitmes kohas, sest 78. aastal juba oli Põhja-Inglismaal üks pühapäevakooli õpetaja, kes uskus, et tema pühapäevakooli rühma lapsed on võimelised ka piiblit lugema nii, et see neid kõnetab, et nad saavad sellest oma hinge toitu. Ja siis ta hakkas tegema selliseid igapäevaseid teksti lõike lastele ja siis järgmine kord, kui nad tundi tulid, siis nad rääkisid sellest, mida nad lugesid. Ja veel oli neid initsiatiive niimoodi eri kohtades ja siis lõpuks tekis sellest selline laste spetsiaalne missioni teenistus või mingi selline asi või lõpuks siis laste avatud piibli ühing ja liikme tunnistus esimene anti välja siis 1879 esimesel aprillil ja see oli tohutu menukas, neid kaarte jagati 1880 juba 54 000 välja, nii et see janu nagu sõna järele ja aru saamise järele oli väga suur.
Need liikmed on just sõigad ikka veel välja või?
Ei, neid ei jagata enam välja. See on nüüd muutunud sellepärast, et see on nüüd suurte selliste etappide kaupa läinud, kui ta siis levis veel teistesse maadesse ja siis tekis juba see ülemaailmne juhatus ja tekisid eri regioonid ja erinevad initsiatiivid ja mingil hetkel lihtsalt see töö läks nii laiaks, et oli vaja hakata struktuure looma, aga ta algas täiesti selliste rohujuure tasandi liikumistena tegelikult.
Kui me hüppame kiiresti saate esimeses osas Eestisse, kas te on nüüd, APÜ on tõme Nõude Liidu järgne see perioodi liikumine või organisatsioon või oli ta ka enne seda?
Ei, ta on puhtalt raudse eesriite kukkumise järgne ja see oli 1992. aastal, kust me ka loeme oma ajaloo algust, kui tuli esimene pioneer nii-öelda prantsusekeelsest Šveitsist, ka just nimelt novembrikuus, suvises riietuses maandus ja tal oli 10 telefoninumbrit, nii palju kui mina tean ja nendest vist ükski alguses ei vastanud. Nii et lennu väljal tal üsna segaduses, et mis siis nüüd edasi saab, kuni siis leidus üks, kes vastas ja siis juba järgmistel.
Oli sina siis?
Ei, see oli Inna välja, kelle juurde ta sattus Tallinna metodisti kogudusest. Ja siis juba kohtuti siin kirjastuste ja piibliseltsi ja kes seal olid Jutta Siirak ja Marja Põder ja erinevate kirikute esindajatega ja arutati, et mida siin võis teha. See oli aeg, kus väga palju missiooni organisatsioone tegelikult tuli, kasutas juhust ja tuli siia. Minu lugu hakkas natukene hiljem.
Igal juhul see on nüüd organisatsioon, mis tuli ja on jäänud.
Jah.
Sest paljud on ära läinud, paljud keda me ei teagi, enne me mäletagi, et on olnud kunagi. Et mis on siis APÜ sellist, mis teeb ta selliseks jõuliseks? Mulle saan aru praegu, et tal pole plaanis ära lõpeda.
Võt meie plaanid on, ma tahaks väga öelda, nii nagu Jumal seda juhib. Kui ühel päeval Jumal ütleb, et nüüd see teekond on läbi, siis ta on läbi. Meil ei ole selles mõttes plaanis saada suureks monumentiks kuidagi või kuhugi. Aga siiamaani meid on juhitud, kuigi APÜ töö sellised kaks nagu suurt tööharu, üks on töö laste ja noortega ja teine on siis piibli kasutuse, abistamine, propageerimine, igal viisil levitamine, kuidas see võimalik on.
Sõltumata eagrupist,
kuigi lapsed ja noored on esiplaanil. Et nad on nagu selles mõttes lapsed, nii nagu ajalooliseltki, nemad olid esimesed. Aga jah, meie kavatsus on ja ka tööharud on ikkagi kõikidele eagruppidele. Nii et selles mõttes see töö ei lõpe ära. Lapsi kasvab peale ja piibli kasutus, oi siin on nii palju tööd Eestimaal, et seda ei jõuagi ära teha.
Missiooni kainuudia.
Kui kodulehelt vaadata, on selline pealkiri, mis on APÜ, mis on ilmselt räägib natukene ka Eestist ja tihti peal on kriitilised oldud sellega, et sellised missioonorganisatsioonid või mis ei ole kogudused, võtavad kogudustes tööjõudu. Kuidas nüüd sina vastad sellistele kriitilistele küsimustele, et äkki peaks see energia, mis nüüd APÜ võtab, hoopis teelt mingisse X kogudus suunama?
No see hirm on Eestimaal ju igal pool olemas ja mõneti ta on ju ka põhjendatud, sest kõik kogudused vajavad alati rohkem töökäsi. Kui mina APÜ-ga liitusin, siis esimene asi, mis mulle väga selgeks sai ja ka võib-olla selgeks tehti, oli see, et APÜ mitte kunagi ei hakka oma ette kogudust moodustama. See on absoluutselt välistatud.
See on igal pool maailmas niivisi.
Jah. Sellist, kuigi on väga selliseid õnnistatud osadusgruppe tekinud, kellel on suur tahtmine see ära vormistada koguduseks, isegi oikumeeniliseks koguduseks. Ja selles mõttes, kui see kiusatus peaks tekima, siis on teada, et vastus sellele on ei. Aga ma näen seda asja pigem niimoodi, et koguduse tööd ka seestpoolt näinuna, see on tohutu lai töö. Ja on teatud aspekte, näiteks see sama piibli lugemine või piibli kasutus, millega ei jõuta tegelikult süvitsi minna. Lihtsalt sellepärast, et kogudustes on nii vähe tööjõudu. Ja ma näen pigem, nii nagu kõik need parakiriklikud organisatsioonid, nad peaksid olema kirikutele ja kogudustele toeks. Meil on ka eesmärkides, et koos töös kogudustega, mis tähendab, et kogudused ikkagi mõnes mõttes määratlevad selle, mida me teeme ja mida on vaja. Ja pidevalt on ikkagi see eesmärk olnud, et tuleb ka lokaalselt vaadata seda, kus on nagu mingi tegemata ala. Noh, ütleme siin mõni aeg tagasi avastasime koostöös teiste laste organisatsioonidega, et näiteks on väga vähe materjale eelkooliealistele. Ja see oli koht konkreetselt, kus APÜ-l, kuna ta on lai ja rahvusvaheline ja pidevalt uuenev, siis meil on selline tohutu varamu või selline ressurss olemas, kust võtta. Meil on luba kultuuriliselt seda kohandada ja me pääseme väga paljudest tavakirjastuse või sellistest, ütleme, copyrighti ja sellistest problemaatikast. Nii et selles mõttes selline käsitlus või lähenemine on palju paindlikum. ja siis kuidagi viia see koguduste, nii et aga mis puudutab tööjõudu, see, mida mina pigem näen, kas või meie laagritöö kaudu, on see, et me oleme tegelikult kasvuplatvorm noortele juhtidele. Kõik meie tiimiliikmed ja ka näiteks noored evangelistid ja nad saavad vähesel määral toetatud struktuuris proovida oma võimeid. Ja isegi kui juhtub, et ebaõnnestub ja see on lühiajaline projekt, mis üks laager on nädalapäevad või niimoodi, aga nad saavad koolituse, nad saavad ise ennast tundma õppida ja see, mida näiteks noored ütlevad, mis on nende jaoks nagu väga väärtuslik, ongi see, et ta saab kogemuse sellest, kuidas Jumal läbi tema toimib olukordades, kuhu ta ise mitte kunagi ei läheks. See Jumalaga koostöö kogemus ja siis avastad, kas sa oled juht või sa ei ole juht või milline juht sa oled. Nii et enne kui minna sellistesse suuremates ütleme, et nüüd sa oled koguduse noorte juht, sul on vaja väiksemat eelnevat kogemust ja selles mõttes ma arvan, et APÜ toetab kogudusi.
Praegu ma saan aru, et sa rahustad kõiki, absoluutselt kõiki vähemalt 600 vaimulikku praegu, et sa ei kavatse kedagi kogudusest ühtegi noort ära tõmmata, vaid hoopis varustama hakata.
Ei, nad on lühema või pikema ajalistes protsessides osalevad, aga alati on koguduse töö esimene.
Mis sa nüüd annad kogudusel teispidi nüüd ütlema, et mis see on nüüd täna, nüüd peaksid kõrvad kikki ajama kõik vaimulikud?
Mis see annab kogudusele? Koguduse tagasi tuleb, kui me räägime laagrimeeskonnast, tagasi tuleb noor inimene, kes on süvitsi ja intensiivselt pühendunud Jumala riigi tööle teatud perioodi vältel, kes on kohtunud Jumalaga, kelle huvi piibli lugemise vastu ja sõna kasutuse vastu on palju suurem, kui seda võib-olla tavaliselt on või ta on saanud uue impulsi. Kes võib-olla on saanud mingi sisemise kutse Jumalalt minna ja teha oma koguduses edasi, sest need väikesed projektid, mida meie teeme aasta jooksul, see järelkasv või järeltöö, see peaks toimuma koguduses. Nii et tegelikult nad saavad varustatud, nad saavad proovitud, nad lähevad ja viivad selle oma kogudusse. Ja teine suur pluss, mida mina näen, on see, et laieneb koguduste vaheline koostöö. APÜ on oikumeeniline organisatsioon ja me rõhutame seda, mis on ühine, me ei lähe äärealadele ja rõhutama neid erisusi. Ja ma arvan, et Eestimaal eriti, kuna me nii väikesed oleme ja koostööd on vaja, tuleb ainult kasuks, kui me oleme teadlikud teistest kogudustest, nende eripäradest meie kõrval ja oskame koostööd teha ja meie projektid pakuvad ka seda võimalust.
See on iseenesest kahe otsaga, ma olen iluti vestelnud inimestega, kes ikkagi tunnevad, et kui nad satuvad sellises oikumeenilise keskkonda, siis nad kaotavad ära oma identiteedi. Ja see on mõnele kirikujuhile juba tekitanud teatumates nagu peavalu.
Ma ei ütleks, et see on selle oikumeenilise keskkonna süü, vaid see võib olla osutab ühele kohale, mida tuleb tugevdada, sest loomulikult see on esimene asi, mis läheb tulle nii öelda. Miks ma olen selles koguduses või kirikus või uskonnas ja mida ma siis tegelikult usun? Aga mina arvan, et ükskord me seisame Jumala ees ja peamegi vastust andma, et mida ma uskusin. Ma ei saa minna oma pastori usuga Jumala ette. Kuigi muidugi pastor õpetab mind, eks ole, ja ma ei räägi siin sellest, aga iga inimene peaks omale selgeks tegema, miks ta usub ja mida ta usub.
No teise poolt, ütleme teoloogiat nüüd kõrvale jättes, on ta ikkagi kriitiline koht siin, et sinu piiblugemislaagrid, mida sa korraldad, sest noored tulevad kogudusse, nad on energiat täis. Ja kui nüüd kogudus on harjunud olema suhteliselt selline rahulik, tagasohidlik, nüüd tuleb sealt laagris tagasi juba energiline, käed sügelevad töö järgi, 3 punkti palun.
No siis ta vaatab ringi ja vaatab, mis ta teha saab, kui temas on piisavat energiat, aga on ka päris palju selliseid kurvemaid juhtumeid, kus ma näen teda järgmine aasta ja ta ütleb, et ma kas ei tule enam siia või ma ei taha siit ära minna, sellepärast, et see vajub ära.
Ma just selle mõttes tahagi nüüd õieti, nagu, mida sa ütleksid vaimulikele või koguduse juhtidele, kes kui noored tulevad sealt, mida nad peaks tegema? Küsimus ei ole mitte noores. Küsimus on selles koguduses, kui ta läheb energiliselt ja seal vaatavad sellest läbipaistmatute silmadega alli kurvanäolised inimesed vastu ja noh, see on sama lugu, mis GLS-i järel paljud töötegijatega, et nad indu täis ja siis lähevad sinna kuskile kogudusse täis indu.
No ma arvan, esimene asi ikkagi on kommunikatsioon, kui sa näed, et sulle keegi säravate silmadega vastu vaatab, siis mina tahaks panna ta maha istuma kuskile teedasse äärde küsida, kuule räägi, mis su elus toimunud on, mida Jumal sulle teinud on ja mida sa arvad, kas sa tahaksid seda kuidagi mingis vormis jagada, teha ruumi ja kuulata.
Missiooni kandja.
Mina võtsin julguse kätte ja käisin muidugi APÜ kodulehe läbi ja printsin omal välja isegi ja mida ma soovitan tegelikult teha kõikide vaimulikele korra, et saata pilt ette tegelikult, mida APÜ kujutab ja see on see ressurss, mida ka väikesed kogudused, ma saan aru, võiksid kasutada julgelt. Et see ei ole mitte suurte kogudustõnnistus, vaid pigemini, ma saan aru niivis, et sa oled ka julgelt suurtest kogudustest värbama nagu vabatahtlike, et need omakorda investeeriks väiksemate koguduse need üksikutesse? Või kuidas see käib?
No see on nüüd juba selline intrekumaiguline plaan natuke. Et ei ma sellist tööjõu vahetust või vahendust ei ole küll plaanid, aga...
Laagrisse tulevad...
Aga põhimõtteliselt...
Jaa,
noored on selline homogeenne seltskond. Ja kui nad kuskil tunnevad, et nende koostöö sujub, siis jah, meie tiimid ja gruppid käivad küll, nad ei küsi, et et see pole minu kirik, ma siia ei tule. Vastu pidi tuntakse huvi, mis tehakse ja tullakse ja oleme muidugi teinud teenistusi ja ülistusteenistusi ja erinevaid asju. Ja ikka alati me, kui ka meil on mingeid ruume vaja või me kasutame mingisugust kuskil maakonnas midagi, siis esimene on kirikud, kelle poole me pöördume. Just see tõttu, et teha tuttavaks, anda seda pilti ja samas ka luua neid sidemeid ja toetust.
Tõepoolest ma vaatsin, et APÜ juhatus on üsna kõik enam-vähem evangeelsed kogudused on seal.
Ja see on printsiip, et peaks olema sooline selline mitmekesisus ja võimalikult kõik evangeelsed kirikud peaksid olema esindatud. Hetkel meil ei ole uut esindajat adventkogudusest ja ei ole ka, siis ortodoksi kirikust ei ole ka praegu.
Nii et kui juhtumisi kuulab selle kiriku juht, siis see on koht, kus, või kuidas te kauplete neid, et kuidas see peaks tulema?
See on nüüd nii, kuidas keegi oskab tööd teha, mina olen alati palvetanud lihtsalt, et Jumal, aita mul leida need inimesed, keda sa oled kutsunud sellele tööle ja sageli see tuleb isiklike kontaktide kaudu, sest et tuleb ju ka aru anda, et kogu see töö on vabatahtlik ja Eesti inimene nii rakkes nagu ta on, ega siis ei joosta tormi vabatahtlikul tööle.
No et selles... Sa ei lähe kirjaga patriarhi juurde ja ütled, näed, siin on APÜ, palun teie kirik esindajat.
Ma olen käinud patriarhi juures küll ja tutvustanud talle APÜ-d ja on olnud ka liikmed meie juhatuses. Lihtsalt hetkel on praegu viimane juhatuse liige, kes oli, ta läks Eestist ära. Nii et selles mõttes koostöö on olemas.
Missioonikandjad, mina Endrek Luide, saate külaliseks on täna Eesti Avatud Piibliühingu tegevjuht Mari Vahermägi. Oleme rääkinud veidi ajaloost ja teatud sellist pingelisi hetki, ma usun, et see oli siiski ka kuulajaskonnale tore kuulata, et Mari Vahermägi ei kavatse nüüd kuidagi üle võtta sellist kiriklikku suurt juhtimist, vaid tegelikult on abiks kogudustele. Kui me rääkiks nüüd tööharudest, mis APÜ-s on,
Kui me läheme jälle selle kahe suure nagu harupidi, siis üks on siis see otsene töö inimestega ja selle otsese töö valdkonda käivad siis meil erinevad, kas nad on siis koguduse poolt tellitud mingisugune temaatiline programm. Alustasime, ma mäletan, tegime erinevaid lasteprogramme. Hiljem kujunes sellest välja siis laagrite formaat, nii et me oleme nüüd üle 10 aasta, 11 aastat teinud piiblilugemise laagreid ja need ka algasid ainult ühest laagrist. Nüüd meil on 4, mõni aasta 5-6 laagrit olnud.
Ühe koha peal kogu aeg või?
Ei ole, ei. Meil ei ole veel seda oma laagri kohta ja siis me avastame Eestimaad ja on kujunenud välja mõned sellised head koostööpartnerid erinevates kohtades. See on päris suur tööharu ja üldse tööst ja tööharudest rääkides APÜ toimetab üle maailmselt väga vähese palgatööjõuga. Põhiülesanne on leida, motiveerida ja hoida ja koolitada vabatahtlikke. Ja see on tegelikult meeletu väljakutse, kõik, kes seda on proovinud, teavad, kui keeruline see on hoida tööd niimoodi jätkusuutlikuna.
No kui teie suudate hästi seda teha, vabatahtlike tööd, siis see tuleb ju õnnistus kogudusele. See on nagu maast leitud koolitus.
No see on nüüd veel kolmas aspekt, mida me enne ei maininud, sest ma mäletan, kui ma seda tööd alustasin, siis ma uurisin just seda Eesti vabatahtlikuse seisu, vist isegi kirjutasin mingi artikli Eesti kirikusse või kuhugi. Ja see oli nagu see traditsioonki meil tänu nõuka ajal ei olnud väga üldse välja kujunenud. Nüüd on nii, et kui noor inimene annab CV kuskile, siis see, kui ta on vabatahtlik kusagil olnud, see on juba pluss. Ma pean järjest rohkem soovitusi kirjutama noortele, et ta on olnud ja iseloomustusi. Aga enne alguses seda ei olnudki, nii et see on kaasa niimoodi arenenud siin küll ja meie maal.
Nii kogud see juhid kõrvad kõiki. Siin on koht, kus tasuks saada noori, kes tunduvad nagu sellised natuke virilad ja sealt ma saan, see laager teeb ta temast tubli vabatahtliku.
No kas laager teeb, aga Jumal teeb. Jumal saab ta kätte. See on meie lootus. Ja muidugi ta näeb eeskujusid. Ta on sellises omaealiste keskkonnas, et see loomulikult aitab kaasa. Ja siis üks esimesi unistusi, mis meil nagu oli APÜ algusest peale, me tahtsime jõuda koolidesse. Ja me ei jõudnud sellepärast, et see poliitika oli selline ja meil nagu teada, meil on kirik ja riik ja haridus on lahus üksteisest, eks ole. Aga nüüd siis alates 2006. aastast avanes uuesti see võimalus, kui meid kaasati ühte ülemaailmsesse pilootprojekti, mis oli seotud kõigepealt AIDS-i ennetusega. Siis me uurisime Eestimaa seisundi ära, mis pilt meil avaneb AIDS-i poole pealt üldse. Vaatasime, kus on see koht, kus meie oma jõududega üldse midagi saaks ära teha. Ja sealt arenes siis selline, võiks öelda ka selliste eluoskuste programm, mis siis praegu nüüd on nii-öelda meie oma lapseks juba muutunud iseseisvaks MTÜ-ks nimega Seos, sinu elu, otsustad sina ja mis käib mööda koole, mis ei jõua tegelikult koole ära teenindada, sest ei ole piisavalt vabatahtlike. Teine põhjus on ka see, et tegelikult finantsid on keerulised. Aga meil on väga head programmid, kõik koolid, kes on tellinud, on väga-väga rahule jäänud. Nii et selles mõttes me oleme jõudnud koolidesse, see ei ole otsene evangeelne töö, aga see on minu meelest palju rohkem missioonitöö, sest et tuhanded ja tuhanded koolinoored iga aasta kuulevad, et on võimalik elada teistmoodi. Et ei pea ainult minema nii nagu see peavoolu suunad sulle pähe määrivad. Ja nad on päris üllatunud nendest valikutest, nii et selle tööle mul on väga suur rõõm, et see on ka selline otsene töö. Siis meediavahenduse selline otsetöö on meie piibli võti, mis siis nüüd ühtepidi ka haakub juba selle teise, selle piibli kasutuse propageerimise tööga. Ehk siis me üritame inimesi motiveerida igal päeval kohtuma Jumalaga läbi sõna ja palve. Ja selleks on APÜ Euroopa regioon välja annud sellise piiblilugemise kalendri, aga vahet ei ole, sest et paljudel kirikutel on oma kalendrid. Ja. Aga meie kalendri järgi saab inimene igal päeval lugeda ise koos juhendiga ja võt see ongi see, mida me ka noorte puhul kohe kohtame, et ta loeb küll ja siis kehitab õlgutleb ja mis ma selle tekstiga nüüd peaks peale hakkama. Ja siis on väikesed sellised abivahendid ja siis ta saab lugeda netist, mida on mujal maailmas arvatud sellist tõlke kommentaari ja ta saab kuulata raadiost meie oma Eesti vaimulike ja töötegijate kommentaari, nii et ta tegelikult ühe piibliteksti peaks saama väga lahti iseenda jaoks iga päev, kui ainult jätkub motivatsiooni aega. Ja noh, nüüd mul on hea meel, et selle uue koduleheküljega seoses on ka kogu see arhiiv olemas. Näiteks kui peaks tekkima kellelgi vajadus võtta mingisugune piiblikirja kohta, et mida selle kohta on öeldud, ta võib minna meie arhiivi piiblivõtme alt, panna selle otsingusse ja ta näeb kõik need kommentaarid, mis on tulnud ja sellest juba piisab, et kas saada oma mõtte ots lahti või kasutada abimaterjalina.
See on küll võimas.
Missiooni kandja.
Oled sa arvuliselt tead, kui palju neid piiblivõtme neid raadiosaateid sul osalised on, nii-öelda vabatahtlikud, on see mingisugune väike number, kahekohaline või isegi kolmekohaline?
See läheb sadadesse. Selles mõttes, et kui me alustasime raadiotööga, ma just vaatan, see oli 1994-95. See oli see aeg, kui me alustasime. Siis meid oli 4-5 autorit, kes tegid siis üksteise alla nädalasi blokke. Ja see oli tohutu koormus ja me saime varsti aru, et me lihtsalt ei jõua niimoodi. Ja siis ei olgi muud, kui me hakkasime laiendama seda võrku, siis mina olin juba seda tööd juhtimas ja lihtsalt telefonitöö. Ja see oli mulle nii suur kinnitus, kui ma leidsin tohutul hulgal vaimulik erinevatest kirikutest, kes mõistsid, kui tähtis see on. Kui meil ei ole sõna, noh, tolla ajal ma käisingi ja ütlesin, et iga kogudus on nii tugev, kui on tema kõige nõrgem koguduse liige. Ja kus tuleb su tugevus? Usk tuleb kuuldust, kuulda tuleb Jumala sõnast. Ja alguses eriti ma kohtasin ka inimesi, kes arvasid, et nad üldse ise ei tohi lugeda piiblit, kuna ma ei ole haridus saanud, kuna ma ei ole piiblikoolist läbi käinud. Ja võt seda julgustamist ja seda tähtsuse tunnetamist ma tajusin ja siis tuli neid vaimulike juurde appi, aga noh, teades vaimuliku töökoormust, siis ma ka alati lubasin, et mitte rohkem kui üks või kaks korda aastas. Aga noh, nüüd meil koolid töötavad ja noori tuleb peale ja ka naised juba saavad natuke häält teha, nii et selles mõttes on natuke läinud kergemaks. Samas töökoormus on ikkagi piisavalt suur, nii et me kasutame ka arhiivimaterjale. Just sel suvel me vist kuulasime Priit Rannuti piiblivõtmeid. Ma mäletan neid just igavikust või ja siin ütleme meie kirjutatud piiblivõtmes alguses ju esimesed 5-6 aastat me trükkisime kvartaalseid vihikuid, aga selleks lihtsalt liiga kalliks. No seal on meil Udo Veevo näiteks ja ka teisi, kes on juba läinud, et ega need ei mõtted ei aegu selles mõttes.
Kuidas sa nüüd hindad, kui sa nüüd vaatad need algpäevade nii-öelda, kui sa tuli need mitte teoloogilise haridusega inimesed, kes peagasid lahti veidikene teatud kirjakohta ja nüüd täna, kus on juba rohkem, kas või kus on annud välja üle 90 kõrgharidusega teoloogi, piiblikoolid on töötanud erinevalt, nüüd Eka Priidu piiblikool algas just peale, tuleb 50 lõpetajat kevadel, mis on ilmselt abimaterjal, ta saad täiesti uue värske tööjõu.
No ma tahaks saada, siin on lihtsalt see, et tööd on surmani ja üle selle.
Ja see pole ainuke, abi ei ole ainukene nii-öelda samal ajal.
Tegijate järgi on suur nõudlus ja selles mõttes kuigi Eesti kristlikud organisatsioonid üldiselt minu mõelest on väga sõbralikud üksteisega, siis ikkagi siuke tõmbamised on ka, kes kuhu läheb ja keda ka kuhu kutsutakse. Aga ma olen küll olnud ka kõrgkoolides, käinud ka näiteks Usuteaduse instituudis ja omal ajal oli kussiski kokkulepe, et käime ja räägime näiteks raadiotööst, et mis moodi seda teha isegi. Vahepeal oli vist raadiopraktika minu mõelest.
Oli küll, jah.
Et see on oma ette uskus, kuidas rääkida seal ja noh, nüüd on Meelis Sülts selle Eesti raadios nagu üle võtnud ja korraldab seal pool. Aga ma hea meelega võtaks ja kutsuks juurde lisatööjõudu, seda on vaja.
Seda on nii vaja. Et pange kõrvale, et kui Mari Vahermägi siis tuleb kellegi juurde ja sosistab, et oleks ja kas sa loeksid piiblit ja seletaksid veikini juurde ka, siis olge valmid.
Veel toredam on võtta kas või kodulehe kaudu kontakti ja öelda, et ma tahaks teha, ma oleks. See on nii suur, see teeb südame lihtsalt nii rõõmsaks, kui paar autorit on sellist, kes ütlevad, ma hea meelega teen. Jah, ütle, millal ma saan teha. Et see on haruldus.
Küsin kohe, on teatud isikud ju, kes tahaksid kogu aeg rääkida ja ainult teevad. Kas sa oskad käi öelda mõnele?
Oh jaa, sest et lõpuks on ikkagi minu pea pakul ja mina vastutan selle eest ja mis ongi probleem on ju see, et nagu sa hästi tead, eetrit ei saa kõike üle toimetada. Seda lihtsalt ei jõua, et kui kirjutatud teksti veel saab, aga eks me ei valime ikka.
Võid lased teha ja ka samal ajal...
Ei, meil on ka väike koolitus ja juhendus ja esimeste autorite tekste ma tavaliselt ikka vaatan üle ka.
Tahaksin küsida veel nende piibli lugemislaagrite suhtes, kellele see tegelikult on suunanud, mis hea grupile põhiliselt? Ma saan ikkagi lastele.
Noorte, kuna tegu on piibliga, siis me jah, päris väikelastele me ei tee, sest et nende arengukaar on veel nii väike, et nad ju ei loe ja nendel on ka piiblisõna, noh sellest on palju uurimusi tehtud, et nemad võtavad vastu teistmoodi, siis peaks väga seda formaati muutma. Me alustame 7-8 eluaastast. Mõni väga tubli kuuene on vahest olnud, aga üldiselt me ei võta nii noori.
Ja need on üldiselt siis kristlaste lapsed või...
Meil on olnud lastekodulapsi, meil on olnud täiesti tänavalt. Ma mäletan ükskord üks ema tõi ja ma küsisin, kus kirikust, ütles, ma ei olegi kuskilt kirikust, aga ma tahan, et mul lapsel oleks korralik väärtusbaas. Või et seda nagu kuskilt ei saa, sellepärast ma tõin ta siia. Alati tegelikult peaaegu igas laagris meil on selliseid, kes üldse ei ole midagi kuulnud.
Ja millal aga, see aktiivne osa lahti läheb, millal sa hakkad värbama sinna neid vabatahtlikke laagrit?
No nüüd juba, meil on nüüd juba praegu plaanime järgmise hooaja alustuskoosolekud, sellepärast, et see töö käib tegelikult läbi aasta. Ja mida ma enne võib-olla ei maininud, kogu selle töö aluseks, mida me teeme, on päris suur hulk palvetamist. Ja selleks tuleb kokku tulla, aga meil on oma ette piibli lugemise laagrite meeskonnad sellised palveõhtud, mis mitmendat aastat toimuvad, mitte ainult enne laagreid, vaid pidevalt. Ja sealt saab alguse visioon, seal me kuuleme, mida Jumal tahab teha, seal me saame nagu plaanid kõigepealt nii-öelda seal üleval valmis ja siis me hakkame realiseerima. Ja see tähendab, et kuskil alates jaanuarist kuni maini toimub Rida seminare, kus siis tekivad need formaadid, meeskonnad, kus tuleb lisateava, ütleme seal ohutus või lapse areng või lapse õpetamine või teoloogilised materjalid või eksegeetilised asjad, kõik, mida on vaja teada selleks, et julgeks lapse usaldada noore inimese kätte. Ja sealt juba edasi siis erinevad laagrijuhid, kes on nüüd välja kasvanud, kes siis moodustavad oma meeskonnad ja oma alljuhid leiavad ja selle meeskonna tööle saavad ja selleks saaks, kui lapsed laagrisse tulevad, on tehtud ikka väga-väga suur hulk tööd.
Küsin sellist asja, mida sa korra mainisid, et APÜ on nii teoloogiliselt, konfessionaalselt kui ka sooliselt nagu enam-vähemisugusest tasakaalus. Kuidas see laagritega on? Kas seal on mingi vajadus, kas siis rohkem tütarlapsi, naisterahvaid abiks või meesterahvaid?
No sa vist juba tead vastus selles mõttes, et praegu tiimides meil on ikkagi tüdrukute ülekaal ja poissi oleks juurde vaja, sest et ühele noorele poisile eeskujuks saab olla teine noormees. Palju paremini. Tüdrukud on väga-väga tublid ja meil on vapraid ja toredaid ja tublisid, kes saavad väga hästi poiste rühmadega hakkama. Me tavaliselt eraldame laagrites poiste tüdrukute rühmad. Aga mis mulle praegu rõõmu teeb ja kus ma nagu hinge kinni hoian ja palvetan, on see, et meie laagrites nüüd juba teist aastat poiste ülekaal osalistes on
osavõtjate
seas. On, nii laste kui noorte laagris on, mis noorte laager on siis 12 kuni 15, lastelaagar on kuskil 8 kuni 11 eagrupp. Ja nüüd ka see aasta oli niimoodi, et poiss oli rohkem kui tüdrukud või siis oli neid täpselt pooleks, mis kohe tekitas vajaduse noortemeeste järgi poiste rühmade jaoks. Ja ma loodan, et tuleb üles uus põlvkond noori mehi. Ma loodan, et nad jäävad kirikusse, ma palvetan, et kõik tehtaks, et sealt tuleks selline uus põlvkond, kus on mehi rohkem.
Nii et üleskutse nüüd 15 plus noortele kogudustes, et kui te tahate õnnistatuks saada, siis tuleb ainult õnnistada teisi.
Õnnistage ma laste tööd kõigepealt ja järge pidage seda tühiseks ja see, et teie kirikus, kui on mingisugune koguduse noorte ja laste töö, siis igasugune abi ja toetus kulub sinna ära.
Missiooni kandja.
Räägin natuke veel seosest. Mis see täpselt on, kuidas, kas kogudused on osalised ainult palve teemas või on neil rohkem pismis selle asjaga? Või kuidas tekib, et kogudus vaatab oma tegevuspiirkonnas, leiab, et seal on kool, ja tahaks kooli minna ja siis seos oleks võt selline abi
töövahend. Seos oleks see, kes tuleks sellise video või slaidiprogrammi ja loenguprogrammi ja noortega või siis kui leidub koha peal noori juba, meil ongi olnud nii, et ka noored ise koolist kutsuvad või on huvijuht, kes loob kontakti. See on jah võimalus leida sild koguduse ja kooli vahele. Ja need loengud, mida nad peavad, on teemadel siis mina pilt, seks ja suhted, sõltuvused ja seal on veel eri harusid vahest, kooli vägivalt vist tuleb ja alkohol on vist tulemas. Ja need on erinevatele eagruppidele siis nii, et ühes koolis võib käia mitu korda, kõigepealt võib käia, ütleme, kuskil 7-8 klass, siis edasi juba gümnaasiumi osa. Ja need on sellised interaktiivsed vestlusgruppid, panevad noore mõtlema, sest minu mõelest Eesti noorel ei ole seda kohta ka kooli noorel, kus ta võtaks aja maha nii, et ta mõtleks, et kes ma olen, milliseks ma tahan saada, mis mu eluvalikud on. Nad ei mõtle üldse nagu pikalt. Jah, karjääri ja raha teenimise osas, selles osas mõeldakse, aga sellise isiksuse ja igavese elu ja selles perspektiivis nagu üldse ei mõelda. Ja samamoodi on väga vähe suhteoskusi. Üldse, noh, armastus hakkab nii-öelda peale juba väga varakult ja me oleme teinud uuringuid koolides ja tavaliselt see on 12-13, kus alustatakse.
Ütleme, seksuaalelu nii-öelda.
Seksuaalelu juba, jah, täiesti. Ja meil ka näiteks piibilugemise laagrites need probleemid jätkuvalt tulevad üles noortel.
Isegi, narkootikumid,
sõltuvusained ja siis igasugused väärkäsitlused, ütleme, seksuaalsel pinnal. Et meie noored on väga murtud põlvkond tegelikult.
Et kui me tahame, et meie Eesti oleks nagu jätkusuutlik,
ja.
Siis see oleks ideaalne koht.
Ta oleks ja muidugi seos, kus kogudus saab toetada kaks asja, seda võiks rahaliselt toetada selles mõttes, et me just arvutasime, et kui oleks 300 inimest Eesti maa peal, kes annaks 5 eurot kuus, siis seos saaks töötada rahulikult. Me, noh, kõik see suur töö on ära tehtud ja see ei ole enam nii kulumahukas.
Materjalid
ja neid saab uuendada ja meil on koostöö, ütleme siin ka praegu selle Shoti inglise bändi Superheroga ja koostöö teiste organisatsioonidega. See kõik on tehtav.
Aga see kuidagi läheb nii, et on mingi muusikgrupp, läheb kooli veel ja muusikgrupp on
ja kaal. Nüüd viimased kaks tuuri, mille raames me ka saime välja anda täiesti uue trükki asja, on just nii, et bänd läheb kooli, teeb kontserti, samal ajal paralleelselt seose meeskond annab loenguid siis vastavatele klassidele, õhtuks kutsutakse nad siis veel teisele kontsertile, kas õhtune kontsert on juba evangeelne. Ja seal on siis, nüüd me jagamegi selliseid asju või selle aastal juunikuus trükiti mingi 2000 eksemplari sõna viik, mis on siis 7 piibli raamatut väikeste sissejuhatuste kommentaari lugemisabiga, mida me ei määri
päev. Mis jaagruppil
see on? See on noortele. Need, kes hakkavad piiblit lugema, kas kunagi pole piiblit käes hoidnud.
12-15.
Jah, ja praeguseks, kui me juunis saime neid 2000, need on otsas praeguseks. Me peame hakkama nüüd uut tegema. Mis on nagu ühtepidi väga rõõmustav, et sõna on levinud kooli.
Ja raha oleks vaja.
Raha on selleks isegi olema, projektiks on, aga mis on just, et seda tööd üleval hoida, jooksvad töökulud. Et see on praegu küll suur eestpalve koht, kes vähegi tunneb südames siis ja mõtleb noorte peale ja tahab, et noored saaksid natukene ka teada, sest nad ei tule alati kirikusse, ikkagi tuleb minna nende juurde, kus nemad on.
Nii et selle mõttes nende piirkondad, eriti nüüd Tallinn ja suuremad linnad ja kus on ka külad, lugege üle oma noorte arv seal ja siis vastavalt sellele pange raha kokku ja see on koht, kus saaks toetada. Tõsiselt ma mõtlen, et siin tasuks nagu teha midagi ja see, ma saan aru, et raha korjamine on üks koht. Ma saan aru, et vabakogus on arjunud raha korjama vabatahtlike ja kohustulike ja kümniseid ja muid asju, aga see on konkreetne projekt.
Mind on selles mõttes väga sügavalt liigutanud alates 2005. aastast. Me oleme leidnud välisponsoreid selle töö jaoks. Ja siia maani, see on varsti peaaegu 10 aastat, väike Eesti maailma mastaabis, kui me räägime kas ainult AIDS-is, siis ju neid kohti on palju hullemaid, eks ole, ma olen neid foorumitel kuulnud ja ikkagi meile on saadetud seda raha, on inimesi, kas ütlevad, jah, ma tahan seda põlgonda aidata siin, aga nüüd mulle tundub, viimased kuud on olnud hästi keerulised, ütleme, kogu see aasta on finantsiliselt välistoetustest just keeruline olnud ja ma loodan, et nüüd tuleb sisemaiselt ikkagi see teadlikkus, sest töö on tõestanud ennast ja ka ütleme, direktorite õppelejuhatajate õpetajate tasandil see on väga positiivse tagasiside saanud ja ühitatud kooli õppekavaga.
tahtsin küsida, et kuidas nüüd see seos on nüüd just haridusministeeriumiga?
Ta ongi hariduslik, sest et ta liitub nende teemadega, mis on siis õppekavas sees.
Aga haridusministeeriumi ei toeta seda?
Ei, selleks on nüüd Tervisearengu instituut on sellel Marjamaal põhiliselt. Nagu ka sotsiaalvallas on raske, me oleme üritanud teha seda koostööd juba alguses, aga seal on nagu teised organisatsioonid praegu mõned, kes...
Juba Marjamaal.
Kes teevad teistmoodi, kes lähtuvad, noh, siin ongi see eripära, et seos nagu räägib sellest, et vali targasti ja vali alguses pigem mitte, aga sageli lähtutakse sellest, et noor inimene nii kui nii läheb ja hakkab piirideta käituma ja et, no, et kuidas ta ennast peaks turvama, et siin on väga erinev lähtekoht.
Nii et see tervise kompanii jagab siis neid õhupalle poistele ja te ütlete, et jätke õhupallid tulevaseks.
Me räägime selleks, et sellest, et mõtle, milline sa oled ja millist kaaslast sa endal tahad ja mis sa peaksid tegema, et sa üldse oleksid selline vaata, millega sind loputatakse ja kas sa tahad, et sind loputatakse nende asjadega ja ühesõnaga võtta aeg maha ja mõtle, kes sa oled ja kuhu sa oled teil.
Ja praegu riik seda üldse ei toeta või ei, veidikene?
Ei, riik ei ole
nüüd. Et kui nad tihti peale rahad tulevad kõik Euroopast, siis...
No see on ka põhjus, miks me tegime eraldi MTÜ, sellepärast, et APÜ-na me kirjutasime erinevaid projekte ja nii pea, kui tuli sisse sõna piibel, siis oli ei. Meil on ju jah, selliseid protokolle, kus öeldakse, et kristlikud organisatsioonid ei saa toetust.
No mõnes projektis ongi niimoodi kirjutu kohe, jah.
Jah, nii et selles mõttes me olemegi täiesti üksikisikute toetusel.
Kuulame võib-olla Mari Vahermägi ühe pala ja siis räägime juba palvenädal, mis on juba toimumas.
Missiooni kandja.
Olete kuulmas Missiooni kandjat, mina Hendrik Luide, täna räägime avatud piibliühingust. Mari Vahermägi, selle ühingu tegevjuht, on stuudios. See on väga põnevad asjad, mis toimuvad, kui jätkuks ainult innukust, visadust ja ma usun, et kõik see asi toetub palvele. Vaatasin teie kodulehel, oli 4-8 november. See on siis eile algas palvenädal.
Ja see on nüüd ka selline üks ülemailmne initsiatiiv, mis ühendab siis selleks nädalaks juba mitu aastat. Meil on see traditsioon kõiki avatud piibliühingu vabatahtlike sõpru töötegijaid sel nädalal kõik palvetavad. Ja see on selline iga-aastane asi, aga nüüd nad on see aasta, me oleme nagu muutnud formaati. Ja see osaliselt tuleb ühest teisest rahvusvahelisest initsiatiivist, mis on seotud selle läheneva 150. juubeliga. Nimelt möödunud aasta kõik liikumised viisid rohujuure tasandil läbi uurimustöö. Me tahtsime kuulda ja kuulata, mida räägivad noored lapsed ja täiskasvanud lootusest meie maal. Ja selle eesmärgiga siis korraldasime küsitlusi, mina tegin neid laagrites, sest lihtsalt tööjõudu polnud rohkem. Ja rääkisime laste ja noortega, mis annab neile lootust, mis on nende lootus olevikus, mis on nende lootus tulevikus ja milline lootus on neil Jumala peale. Ja üle maailma tuli kokku seal ligi 20 000 vastust või mingi ja 17-20 sinna vahesse tuli see vastuste hulk, mis siis töödeldi vastavate programmidega ja nüüd nende vastuste baasil me oleme leidnud ka nii lokaalselt kui siis globaalselt. Mis suunas tuleks seda tööd edasi teha ja nüüd see palvenädala temaatika on nüüd seotud selle Living Hope on selle initsiatiivi nimi ja kes vaatab meie palvenädala programmi meie kodulehel, siis see näeb, seal on rohelise kasti sees laste ja noorte vastused Living Hope kuulamisküsitluses. Minul oli huvitav 2012 vaadata, mida Eesti lapsed loodavad. Eesti lapsed, me andsime neile sellise 10-astmelise redeli ja palusime neil kirjeldada oma elu praegu, siis kõige paremat elu, mida nad üldse ette kujutavad ja kõige hullemat elu. Ja võiks öelda, et Eesti lapsed on päris heas seisus ja noored ka, nad on kusagil seal 7. Redeli pulga peal. Aga kui nad räägivad kõige paremast elus, siis see on eelkõige materiaalselt väga hea elu. Ja nad usuvad, et Jumal tahab nad viia sellisesse
küllusesse.
Ja. Samas kui ütleme kuskilt muust maailma jaost, noored ütlevad, et lootust ei ole, sest ei ole haridust, ei ole raha, ei ole perspektiivi ka. Aga noh, need põhiteemad, mis tulid välja, mis nagu moodustavad selle lootuse baasi ka või need tähtsad alad olid perekond, usk, haridus, sõbrad ja finantsid.
Kas see nüüd, ütleme kui vaatan seda pikka nimekirja, kus on tunnilt, kas see nüüd tegelikult see Eesti on siin kirjas Friday?
Eesti on kirjas meie, tähendab, see kord on palve nädal, siis käib selliste palvelainetena. Need palvelained on siis kogu nädala jooksul igal päeval tehakse palveid ja selleks on see dokument siin väljas, et inimesed saaksid võtta need palve teemad sealt. Aga me koguneme 8. novembril Eesti Metodisti kirikus. Alates hommikul kella 10. juba tuleme kokku selliseks peaaegu päevapikkuseks palveks, umbes kella 4. Oleme palves ja siis see meie selline palvelainetund on 11-12. Aga kuna see on keset tööpäeva, siis me ei tea, kui palju inimesi saavad seda selleks kokku tulla, aga ükskõik, kus keegi on, siis selle tunni jooksul me raudselt palvetame. Siis.
See ei ole mitte see APÜ palvetamise, APÜ töötajate palvetamise hetk, vaid keda sa kutsud sinna palvelisse?
Kõiki, kes vähegi tunnevad, et nad tahavad palvetada ka meie maa, meie rahva pärast, seal hulgas APÜ töö pärast, aga see on selline, et Jumala sõna leviks, et Jumala kuningriik leviks siin maailmas. See on nagu see põhiline eesmärk.
Nüüd palve innukusega ja võimalikult, et oleks ikka hea kohale tulla, mitte kuskil X koha peal.
Jah, me oleme praegu pannud ruumid kinni metodisti kirikus ja loodame küll, et me mahume ära. Nii et 11-12 on siis Eesti ja minu mõelest on ka Leedu seal selles nimekirjas, et me vist oleme samas tunnis, kuna me oleme väga väikesed liikumised. Aga me palvetame rohkem, sest see, mida me oleme kogenud Jumala ligi tulemises ja see, mida ta teeb palves, see muudetud elude hulk, ma just mõni aeg tagasi kirjutasin selle suve uudiskirja ja lihtsalt silm läks jälle märjaks, sest et see on täiesti kirjeldamatu hulk lugusid, mida Jumal on teinud, kuidas elud on muudetud ja see on nagu tohutu tänupalve põhjus ka.
Räägis nüüd isiklikust suhtest ka, tavaliselt on ikkagi nii, et kas organisatsioonid ja kogudused ka muutuvad veidikene oma tegevjuhi nägu. Kõik, mis seal toimub, on natukene seotud ka tegevjuhiga, kes tegelikult, kui raamis nüüd tegelikult see APÜ on, kui palju see ütleme on suur APÜ ja palju see nüüd Eesti APÜ on, rahvuslik.
Miks ma võib-olla olen jäänud nii kauaks, ongi see, et lokaalselt on päris suur vabadus. Üks tööharu, millest me üldse ei jõudnud rääkida, on kirjastustöö ja pühapäevakoolimaterjalide ja koolitustöö, mis on ka just meie tööharu. Vot see on see koht, kus ma väga sageli vaatan neid materjale, mida oleks võimalik rahvusvaheliselt nagu maale tuua. Ja minu küsimus nagu alati algab sellest, et kuna APÜ töö Eestis on doteeritud, meie oma maise annetuse peale suudaks toimida üldse. Mm-hmm. Ja ma ei tea, kauaks seda jätkub, ma ükski aastaid ja kui suure summa piires ma saan opereerida, nõnda mu aastad algavad alati sellega, et Jumal, siin on see hulk raha, siin on Eesti maa, mida tuleks teha. Ja sealt lähtuvad siis tegevused. Aga mul on vabadus seda, mida ma võtan kohandada või leida abilised, kes seda kohandavad. Noh, kas või meie viimane väga hea ka kirjastusprojekt Suur piibliseiklus, mis on praegu olles pooleli, mis on siis laste piiblile lähenemise strateegia ja mida saab kasutada kodus, mida saab praegu paljud pühapäevakoolid juba kasutavad. Ka seal ma kohandasin. Et on vaja teha see ikkagi oma näoliseks, see ei saa võtta üks ühel üle, seda teavad kõik, kes midagi on kunagi vahendanud. Suur piibliseiklus sai alguse sellest, et oli üks perekond, kus oli kolm last ja isa ja ema mõtlesid, et tahaks anda neile 100 piiblikohta kaasa, kui nad lähevad ellu, 100 piiblikohta, mida nad teavad hästi. Ja sealt tuli siis selline piiblilugemise selline järjekord alguses nende lastele, pärast see kohandati täiskasvatele. Nüüd me oleme annud välja raamatu, kus on siis 100 piibli teksti või piibli lugu lastepäraselt lahti kirjutatud, arvestades nii visuaalselt õppivat last kui last, kes on sellist entsüklopeediliselt lähenevad teadmiste põhiselt, kus on abimaterjalid internetis kättesaadaval ja kus on piisavalt palju küsimusi ja selliseid teeviiteid, nii et see ühe loo uurimine kujunub tõeliseks seikluseks, aga mis on selle strateegia väga oluline link, seal peab olema teekaaslane täiskasvanu või usaldusväärse vanema, see võib ka tudeng olla või õpilane sellise inimese näol. Nii et, et laps, kui sa lihtsalt lapsele raamatu kätte annad, siis seda me oleme palju näinud.
Kristlane peab olema see tee.
Ja, peab olema kellegagi koos rännata, kellelt saab küsida, mida sa sellest arvad. Isegi kui on väga mitu korda tehtud piiblilugu, ikkagi võib avastada. See on meie mitmetööharu korduv kokemus. Piibel on ammendamatu, sealt tuleb ikka ja jälle mida avastada.
Ma saan aru, et on üks piiblitund raamatus ja kolm piiblitundi siis...
See on nüüd 100 piiblikohta on jagatud 20 seikluseks, iga seikluses 5 lugu. Mm-hmm. Nii et 10 on vanast testamentist, 10 on uuest testamentist, ja. Üks nendest on raamatus, 4 on internetis ja tulevad nüüd järjest praegu abiliste abil tulevad juurde pühapäevakooli tunnid.
See on suurepärane materjal, mida tasuks nüüd kõikidel kristlastel, kellel on siis kas siis lapsed, kas on siis kelle noortele 15 alla pole.
See on kooliealistele, jah, ta on ikkagi ütleme 7-8, aga on nooremaid teinud ja siis kuni ütleme 10-11, ma arvan, et kuskil, aga 12 aastat on ka vaadanud, praegu ma alles ootan seda tagasi sidet, et kuidas see kusagil on läinud.
Ja teine pool nüüd vanaemadel, vanaisadel on kõvasti töötuleks.
Sest kuna meil juhtus olema nii suur võimalus seda teha, siis ma, kui me suvel korraldasime Kids Games'e koos siis laste noortetöö keskuse ja Eesti lastemissioniga, siis ma sain anda nagu terve suure hunniku raamatuid ära Eesti lastele ja nüüd ma väga ootan seda tagasi sidet, nii et paluks väga.
Nüüd kui nüüd keegi tahaks seda raamatut saada, kus ta seda saaks? On veel
ta on raamatukauplustes juba olemas Tartus, Tallinnas, aga piibliseltsist...
Mõtled Logost ja Paulust või...
Logost, Paulust, just. Mõtlen, aga tahaks viia ka kaugemale seda, sest praegu me oleme veel selle levitamise alguses, aga võtke meiga kontakti, raamatuid jätkub ja mida rohkem alates 10 eksemplarist saab juba allahindlust.
Nii et kogudused võiks siis selle peale mõelda, aga suur tänu Mari Vahermägi, kes on siis APÜ tegev, juht vestlemast ja ma arvan, et raadiokuulajad oli põnevust palju ja võtke ühendust, käige kodulehel, uurige, tuhnige, kui ise hakkama ei saa, siis laske, lapselapsed tulevad, nemad oskad interneti survata ja anda õiged materjale kätte. Mina, Indrek Luide, järgmine nädal juba teine missioonikandja.
Missiooni kandja. Seda kõndida proovime me. Sinu
miks on, mis valgustab.